Στη Γερμανία, η δεύτερη και τρίτη γενιά των Ελληνόπουλων μεγαλώνουν συχνά σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον, μέσα στην οικογένεια, το σχολείο, τα πολιτιστικά κέντρα, την εκκλησία, αλλά και κοντά σε φίλους και συγγενείς τους. Ένας πυλώνας αυτού του περιβάλλοντος, η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, έχει αλλάξει ριζικά μετά τη σημαντική μείωση δαπανών του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Τι επιπτώσεις θα έχει για τη δίγλωσσα εκπαίδευση των παιδιών στη Γερμανία είναι ένα φλέγον θέμα που απασχολεί αυτόν τον καιρό συλλόγους δασκάλων, γονέων αλλά και τις ελληνικές κοινότητες σε όλη τη Γερμανία. Φυσικά, η δίγλωσσα εκπαίδευση δεν ξεκινάει στο δημοτικό, αλλά πολύ πιο πριν. Ο τομέας της προσχολικής εκπαίδευσης είναι αρκετά σημαντικός, αλλά κάπως παραμελημένος. Ποιο το μέλλον της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, θα συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Φθενάκη, κορυφαίο επιστήμονα στο πεδίο της οικογενειακής και προσχολικής αγωγής, καθηγητή πανεπιστημίου με πολλές διακρίσεις και συμμετοχές σε Διεθνή Συμβούλια Παιδείας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ο κύριος Φθενάκης μίλησε σχετικά στην ελληνική κοινότητα του Βερολίνου χθες μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Βερολίνου και Βραδεμβούργου. Κύριε Φθενάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στη Γερμανία περνάει κρίση. Πολλά από τα λεγόμενα τμήματα μητρικής γλώσσας που λειτουργούν το απόγευμα μετά το γερμανικό σχολείο απειλούνται να κλείσουν. Σε όλη τη Γερμανία, Έλληνες γονείς και εκπαιδευτικοί αντιδρούν έντονα σε αυτή την εξέλιξη. Πιστεύετε πως είναι σημαντική η ύπαρξη αυτόνομου ελληνικού σχολείου στη Γερμανία ή ένα μοντέλο όπως αυτό του ευρωπαϊκού σχολείου που υπάρχει εδώ στο Βερολίνο αποδίδει καλύτερα?
Βεβαίως το μοντέλο είναι πάντοτε σημαντικό, αλλά δεν είναι αποφασιστικό. Αποφασιστικό είναι πάντοτε τι γίνεται μέσα στο μοντέλο αυτό. Ποια είναι η ποιότητα του παιδαγωγικού έργου που παράγει το μοντέλο. Ποια είναι η ποιότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν. Και πώς στηρίζεται το μοντέλο αυτό από την κοινωνία και ιδιαίτερα ακόμη από την οικογένεια. Αν συγκρίνουμε τα δύο μοντέλα, το αμιγές ελληνικό και το ευρωπαϊκό, θα συνιστούσα για τα παιδιά που σήμερα επισκέπτουν το σχολείο περισσότερο ένα μοντέλο ευρωπαϊκού τύπου, που προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να εκμάθουν τόσο την ελληνική, που είναι η μητρική τους γλώσσα και που πρέπει να εντρυφήσουν, αλλά όσο και τη γερμανική και την αγγλική ή μια άλλη τρίτη γλώσσα. Ο κάθε Ευρωπαίος σήμερα θα πρέπει να χειρίζεται τρεις γλώσσες, εάν δεν θέλει να αποκλειστεί. Εάν θέλει να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε γενικά.
Πολλοί μιλούν για αντικατάσταση δασκάλων με αρτσία ή κατόχους άλλων πτυχίων, αρκεί να μιλούν ελληνικά. Το σχολείο όμως προσφέρει κάτι παραπάνω από εκμάθηση της γλώσσας, δίνει αγωγή, μπολιάζει με αξίες ελληνισμού, ώστε τα παιδιά να μένουν σε επαφή με τις ρίζες τους. Τι κινδύνους εγκυμονεί η αντικατάσταση Ελλήνων παιδαγωγών και το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων ως προς αυτό?
Πρέπει να ξέρουμε ότι, όπως αναφέρατε, υγιείς ρίζες είναι μια σωστή αφετηρία για μια καλή εξέλιξη τόσο στο μαθησιακό χώρο όσο και στον κοινωνικό χώρο κάθε παιδιού. Επομένως πρέπει να φροντίσουμε από την αρχή να στηριχθεί η γλώσσα και ο πολιτισμός του παιδιού. Και λέω από την αρχή γιατί το δημοτικό σχολείο είναι λίγο αργά. Η βασική βαθμίδα εκπαίδευσης των παιδιών μας πρέπει να είναι η προσχολική βαθμίδα. Και το λέω αυτό γιατί τα εκπαιδευτικά συστήματα σήμερα προσανατολίζονται σε άλλους σκοπούς. Δεν θεωρούν πια ότι η μάθηση αποτελεί τον κύριο σκοπό του εκπαιδευτικού συστήματος. Αντίθετα, σε όλο τον κόσμο σήμερα έχουμε μια αλλαγή του παραδείγματος και το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα εστιάζει στη στήριξη της ανάπτυξης προσωπικότητας και των βασικών ικανοτήτων του παιδιού. Αυτές όμως οι βασικές ικανότητες, μας λέει η αναπτυξιακή ψυχολογία, αναπτύσσονται ουσιαστικά τα πρώτα χρόνια. Επίσης, οι έρευνες στηρίζουν την άποψη πως ο σχολικός θεσμός μόνος του δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Το μεγαλύτερο μέγεθος του έργου αυτού επιτελείται έξω από τους σχολικούς θεσμούς, ιδιαίτερα στην οικογένεια. Επομένως πρέπει να αναπροσανατολίσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, ούτως ώστε να εντάξει και τους άλλους μαθησιακούς χώρους εκτός του θεσμικού πλαισίου του, την οικογένεια και άλλους χώρους, ούτως ώστε όλοι μαζί να συνταχθούν προκειμένου να έχουμε μια βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Όλες αυτές οι διεργασίες επιτελούνται στα πρώτα 6-8 χρόνια. Αν παραμελήσουμε την περίοδο αυτή, πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολλά αργότερα και το αποτέλεσμα δεν θα είναι ικανοποιητικό. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή μας είναι ότι αποτελεί σημαντικό έργο που πρέπει να επιτελέσει κάθε παιδί να βρει πρόσβαση και στο σύστημα το γερμανικό. Η ένταξη δεν είναι η σωστή λέξη, γιατί είναι μονόπλευρη, αλλά το να μάθει το παιδί να συμμετάσχει, να συνδομεί και να είναι συνυπεύθυνο στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται, αυτή είναι μια δυνατότητα που κάτ' εξοχήν την δίνουμε στα πρώτα 6 χρόνια. Επομένως, εάν το ελληνικό σύστημα με το αμιγές σχολείο που είχε σήμερα παραμελεί τη μαθησιακή αυτή περίοδο, τότε το σύστημα το ίδιο έχει ένα μεγάλο πρόβλημα.